Kwakukhona umfana wayehlakaniphe kakhulu endaweni bembiza ngokuthi umpukane. Lo mfana wayesitoti engafuni ukusebenza. Hambe qathame ngena emzini abantu ebusuku ehogela ukuthi kwenzakalani umuzi nomuzi. Kuthe ngelanga ethi uzihlalele emini ngeduzane basekhaya lambona umama wakho uyaqhamuka uphethe inkukhu ubuye edolobheni. Ayikwaqathama wama ngemva kwendlu ambona umama engena naye inkukhu ayibamba wayepheka ebhodeni kanti uqashile nje umpukane ndini. Ngabohola lokuqala ngesikhathi samadina wabuya ngene endlini yothe mama yazi ukuthi ngiphekeni la ekhaya ngipheka inkukhu.
Thawazi ngani mpukane, sewuyabhula yini?
Yebo mama, sengiyabhula mina. Ngeza nje la imandlela ukuthi ngipheka inkukhu.
Hawu
uthe ngelilanga ethi uzihlalele umpukane esigangeni wabona amakhosikazi amabili ayadlula ayahleba.
Uyazi wena Mkhize, bathi inkosi ilahlekelwe isikhiye sayo. Ngathola lesikhiye inkosi ngamkhomelisa ngenkomo eziyishumi ngoba lesikhiye sibaluleke kabi. Kodwa ke solakala wena Mkhize ukuthi lesikhiye sivunywe yidadela kamaZulu. Hayi bo,
kanti bakhuluma nje uyabezwa umfana. Hawu umfana ongachitha sikhathi wanikela khona enkosini. Befika enkosini wafika wakhuleka bayete labezitha siyakhuleka. Awakhuleka kumpukane bamemukela inkosi yamangathi nomfana omncane angaka yini ngani. Awufika zibeka kumpukane ukuthi yena umuntu wamandla, umuntu wamakhosi, uyabona yonke into eyenzeka la. Thawu ingonyama engathi lahlekelwe isikhiye. Kodwa ingonyama engathi lahlekelwe isikhiye 246814. Thawu mfana ungangitholela insona ngesikhiye mpukane? Yebo inkosi ngakutholela. Uma ungangizamela nje bayede yabezithi ukuthi ngithola bemabili nje amazamalele noma kanjani uzithola lesikhiye ngizozithola. Awuyajabule yafaka inkosi mayezi umfana emncane kuzozithola isikhiye. Ayabiza ibutho la eliyi-1 Dlamini hamba uthole nangumfana amabhiya amabili ukuthi uzozithola lesikhiye. Abamthwalela ngampela kumpukane amabhiya abe mabili aphuza waphuza wavuka amandla amakhulu. Dlamezitha thola wonke amakhosikazi endawo aze neenkukhu zawo namakewu namadada konke kube la. Noma kanjani lesikhiye sidliwe inkukhu noma idada noma ikewu? Kusikhona kodwa isikhiye singadliwa idada noma inkukhu noma ikewu? Yebo baba kunjalo. Amakhosikazi azilanda-ke iy'nkukhu azibeka naphambi kwenkosi. Awaphinde futhi umpukane lesikhiye sigwinywe idada. Uma ngibheka nje leli dada ela kwamasibidi noma kanjani ebabhekana bonke abantu athi inkosi bambeni leli dada lililethela. Alibambe idada alibulala balihlinza. Ma belihlinza satholakala ngampela isikhiye senkosi. Eyajabule yafa inkosi athi hawu ndodana ungehlulile. Ayasami mfane ngokuphindela amanye amabhidi. Nazi-ke inkomo zakho enginika zona eziyishumi uyazibona? Yebo nkosi ngiyazibona. Awathatha amabutho akhe ayishumi undabezitha bahamba sebeya ngale ethaveni bakhuphuka njalo ngendledlana. Uma bekhuphuka-ke ngoba umpukane wayesezibonile inkomo zakhe eziyishumi babethi bakhuphuka inkosi ihamba inqaka ubayo ihambe iyabamba nje igola ubayo emoyeni. Sethi iyabamba ubayo emoyeni inkosi yabamba impukane nasithi mfana wami uma ungangitshela ukuthi yini engiyibambela noma kanjani ngizokufakela ezinye inkomo ezinhlanu ngizokubona ukuthi uhlakaniphe ngempela. Ayi wabona umpukane uthi sekuyabhetha izinto ziyambhethela washo wathi o wabanjwa mpukane namhlanje. Awu yajabula yafa inkosi athi awu mfana uhlakaniphile. Hayi sengizofakela ezinye ke inkomo ezimhlanu. Awu waphumela kanjalo umpukane ngoba kume kwabantu abangaphili kahle. Bengekho esimeni esi-right. Awu ngaba rishi kumfana wagwilika ngalezo nkomo ezinkulu.
Wabanjwa mpukane namhlanje, wabanjwa mpukane. 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 Wabanjwa mpukane.